Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Σάμου, ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Σεβαστάκη.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Σεβαστάκη, διαβάζω περίεργα πράγματα για το νησί σας. Τι ακριβώς συμβαίνει? 3 εβδομάδες εδώ βλέπω στο Άνω Βαθύ αποχή μαθητών,
ναι,
με προτροπή των γονέων, του συλλόγου γονέων, για αποχή των παιδιών επειδή είναι συμμαθητές τους προσφυγόπουλα, και σήμερα ακούω ότι μπαίνουν άλλοι 8 σύλλογοι γονέων. Τι ακριβώς γίνεται?
Εδώ και αρκετούς μήνες ο σύλλογος γονέων του συγκεκριμένου σχολείου έχει κινητοποιηθεί.
Άνω Βαθύ, Σάμου.
Άνω Βαθύ, για να μην λειτουργήσει ΔΙΕΠ, δηλαδή να μην λειτουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα προσφυγόπουλα μέσα στο σχολείο. Να σημειώσουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 2 με 6 το απόγευμα, επομένως δεν διασταυρώνεται με τις τάξεις των μαθητών.
Ακόμα και αν διασταυρώνονται, δηλαδή πραγματικά μου φαίνονται λίγο τρομακτικά αυτά.
Θα σας πω. Είναι όπως μπορεί να τα υποθέσει κανείς, εν τούτης. Το υπόστρωμα πάνω στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η αντίδραση είναι αυτή πολύ μεγάλη κόπωση που έχει υποστεί η κοινωνία, λόγω του ότι έχεις μια φαβέλα δίπλα στην πόλη με 4.000 ανθρώπους, η πόλη είναι γύρω στους 7.000, επομένως έχουν καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή πρακτικά ο αστικός χώρος,
ναι,
οι δομές, νοσοκομεία, ATMs, δημόσιους χώρους.
Αυτό είναι το εύλογο ερώτημά μου, και επειδή είστε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, η απουσία της πολιτείας.
Δεν είναι, θα σας πω τι είναι. Καταρχήν είναι πάρα πολύ περίπλοκο, δεν υπάρχει μόνο διάστατη απάντηση στο πρόβλημα. Εν τούτης, ο κάτοικος τι βιώνει? Βιώνει 4.000 ανθρώπους που, μάλιστα επειδή είναι και νεανικοί πληθυσμοί, έχουν ουσιαστικά μια φυσική εξωστρέφεια. Έχουν κατά κάποιο τρόπο ηγεμονεύσει στο δημόσιο χώρο. Αυτό δημιουργεί μια ανάσχεση στον κάτοικο, που σιγά σιγά μετασχηματίζεται και σε ιδεολογική πεποίθηση, σε άποψη. Δηλαδή η κούρασή του γίνεται δευτερογενώς ιδεολογική θέση, ιδεολογική άποψη. Γιατί απομακρύνονται με τους όρους της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Απομακρύνονται. Παραδείγματος χάρη το Δεκέμβριο απομακρύνθηκαν 1.500. Ήρθαν 1.800. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένα δομημένο κύκλωμα που λέει ελάτε άδεια σαν θέσεις. Να σημειώσουμε ότι η απέναντι περιοχή είναι στρατιωτική της Τουρκίας, εννοώ, απέναντι από τη Σάμο. Και επομένως καλά φυλασσόμενοι. Άρα υπάρχει δομημένο κύκλωμα. Διεθνικό ή πολυεθνικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η παραβίαση της συμφωνίας, όχι η αυτή καθ' αυτή η πληθυσμή, αλλά το ότι δεν μπορούν να απομακρυνθούν με τους κώδικες της συμφωνίας, δηλαδή με τις ευάλωτους κλπ, με τις συνενώσεις, επανενώσεις οικογενειών κλπ, δεν μπορούν να απομακρυνθούν. Οι αυτοί που απομακρύνονται αντικαθίσταται αυτομάτως. Άρα έχεις αναπαραγωγή του προβλήματος.
Κύριε Σεβαστάκη, το αντιλαμβάνομαι όλο αυτό και σας παρακολουθώ πραγματικά με προσοχή. Όλο αυτό το οποίο περιγράφεται, το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο είναι προβληματικό, το οποίο βεβαίως μας οδηγεί σε εύλογες σκέψεις ότι κάτι δεν γίνεται καλά και από τον κεντρικό ιστό, είτε του Υπουργείου είτε συνολικά της κυβέρνησης που πρέπει να διαχειριστεί το θέμα.
Να σας πω κάτι, μια θέση πολύ καθαρή.
Αν θέλετε,
το Υπουργείο σαν διοικητική δομή είναι πάρα πολύ προβληματικό. Είναι ασυγκρότητο. Η συνολική διοικητική δομή που σχετίζεται με το μεταναστευτικό έχει στην κορυφή ένα απομονωμένο ουσιαστικά υπουργό και από κάτω έχει μια διοικητική δομή η οποία δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Τελεία.
Ναι, όχι, άνω τελεία, γιατί,
άνω τελεία, ναι.
Ναι, άνω τελεία, γιατί εδώ σημαίνει ότι εδώ και 3 χρόνια κάποια πράγματα, και φαντάζομαι ότι επειδή εσείς είστε βουλευτής, θα τα λέτε, Και κάτι δεν γίνεται σωστά. Δηλαδή, ναι, όλο αυτό κάποια στιγμή προσωποποιήθηκε στον κύριο Μουζάλα, άλλαξε ο υπουργός, άλλαξε η ηγεσία του Υπουργείου. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι δεν έχουν προχωρήσει και με τη νέα ηγεσία τα πράγματα. Αυτό είναι ζήτημα μόνο του Υπουργού ή είναι ζήτημα κεντρικής δομής της κυβέρνησης?
Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ζήτημα ελαττωματικής συγκρότησης του συγκεκριμένου Υπουργείου.
Μάλιστα. Το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί.
Επίσης, το βασικότερο είναι ότι είναι πολυεθνικό πρόβλημα. Ξέρετε, δεν είναι εσωτερικό πρόβλημα της χώρας. Είναι πολυεθνικό. Δηλαδή μπλέκονται μέσα ομάδες δικαίου, πολυεθνικές δικηγορικές εταιρείες. Διάφοροι
μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Επίσης,
ναι,
διάφοροι φορείς αυτόνομοι οι οποίοι αποτιμούν έτσι ή αλλιώς. Και επομένως έχεις έναν πολυέλεγχο ο οποίος παραλύει το πράγμα και αφήνει τελικά το παρασύστημα να δουλεύει. Έχεις έναν υπερέλεγχο ο οποίος ουσιαστικά αφήνει το πράγμα χωρίς να το θέλει.
Το αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό που λέτε. Απλώς ξέρετε, όταν οι πολίτες μιας χώρας ακούμε δουλεύει ένα παρασύστημα, το εύλογο ερώτημά μας είναι ότι το σύστημα δεν κάνει καλά τη δουλειά του.
Σας λέω, σας περιγράφω, ναι, όταν έρχονται με τη βάρκα πρέπει να τους σώσεις, γιατί αλλιώς τις δυθίζουν στα μέσον της απόστασης και επομένως ή τους διασώζεις ή τους αναθέτεις στην Τουρκία, η οποία είναι ένα θεωρητική δύναμη, να τους σώσει. Άρα πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Τους φέρνεις. Πρέπει να αποτιμηθούν, αυτοί ζητάνε όλοι πολιτικό, όλοι άσυλο.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν, εκεί αρχίζουν τα πρωτόκολλα ασύλου, τα οποία είναι πολύ σοβαρά.
Τα οποία οι επιτροπές, οι τοπικές επιτροπές ασύλου, αυτό το λένε και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ναι, ουσιαστικά δεν λειτουργούν, έτσι δεν είναι?
Λειτουργούν, αλλά με έναν τρόπο εξαιρετικά αργό.
Αργός και υποτυπωδός.
Και επίσης είναι πολύ σχολαστική η τρόπη εξέτασης στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο βαθμό. Δηλαδή έχεις πάρα πολλά στάδια. Άρα αργείς.
Κύριε Σεβαστάκη, επειδή εσείς είστε βουλευτής και το ζείτε το πρόβλημα στη Σάμο, και από την άλλη πλευρά έχουν κατά καιρούς υπάρξει και δημοσιεύματα για τη διαχείριση κονδυλίων, αρκετά χρήματα. Και από τον εθνικό προϋπολογισμό και από κονδύλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ειδικά για την Ελλάδα. Δεν σας δημιουργείται η απορία πού κατανεμήθηκαν αυτά τα κονδύλια? Τι έγινε?
Με τη διαφορά ότι τα κονδύλια και η ενδεχόμενη ξέρετε, η άστοχη διαχείρισή τους είναι σπατάλικ των πραγμάτων. Δηλαδή άμα ρίχνεις λάθος χρήματα σε λάθος σημείο, ή ακόμα κι αν είσαι, δεν έχεις την πρόθεση διαφθοράς, παράγεις ανομία. Λέω λοιπόν ότι όμως το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι η διασπορά, η λάθος διασπορά των κονδυλίων, είναι ότι έχεις μια λάθος μηχανή. Έχεις μια λάθος μηχανή, εκεί μέσα λοιπόν θα αλέθεται και ένα κομμάτι του κονδυλίου και ένα κομμάτι των πολιτικών πόρων και ένα κομμάτι της αντοχής της κοινωνίας σε λάθος μηχανή, σε λάθος συγκροτημένη μηχανή.
Εγώ πέρα από αυτά που λέτε στο κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο που βάζατε, θέλω να βάλω και κάτι άλλο στην κουβέντα μας, στο κομμάτι αντοχή της κοινωνίας. Γιατί δεν μας περνάει από το μυαλό το πώς θα εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους?
Όχι, μας περνάει πάρα πολύ από το μυαλό και θέληση. Είναι και προφανές ότι θέληση, η σχολική δομή, η ελληνομάθεια, η ίδια η σχολική δομή είναι μια
ελληνική δομή. Αντιδρούν όμως οι τοπικές κοινωνίες.
Ακριβώς γιατί αντιδρούν κάποιοι, πάντα υπήρχε αυτό, εν τούτης πιάνει αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτός που αντιδρά. Το πρόβλημά μας είναι αν έχει απήχηση αυτός που αντιδρά. Σε ένα κουρασμένο κοινό έχει απήχηση. Είναι εξοργιστική η αντίδραση και είναι και όλα τα επιχειρήματα. Εν τούτης, εφόσον τα παιδιά αυτά είναι πολύ, έχουν εμβολιαστεί, οι επιστήμονες, η επιστημονική σκέψη τεκμηριώνει και βεβαιώνει ότι είναι ασφαλή.
Ναι, γιατί ακούω ότι τα παιδιά αυτά τα οποία πηγαίνουν σχολείο έχουν ήδη δελτίο μαθητή.
Γίνει
πάνω από 2.500 εμβολιασμοί. Άρα όλο αυτό το οποίο ακούγεται ότι είναι εστία και προβληματικό για τη δημόσια υγεία, και ρατσιστικό είναι, αλλά και έολο τελείως.
Σύμφωνο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που το τρέχουν. οι οποίοι μπορούν να κάνουν και την πολιτική τους καριέρα, να στείλουν το προφίλ τους, να έχουν τις αιμονές τους. Αλλά το ότι πιάνει, ότι έχει απήχηση.
Πιάνει γιατί είναι τα προβλήματα που περιγράψατε,
ακριβώς,
φαντάζομαι.
Ακριβώς. Είναι η κόποση. Είναι έφλεκτη.
Και
είναι
η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού, την οποία περιγράψετε, και του αρμόδιου Υπουργείου.
Θα σας
τόσο κάτι, καιρό τώρα.
Θα σας δώσω μια πληροφορία. Έχω κάνει μια πλήρη έκθεση και προς το Υπουργείο και προς την κεντρική κυβέρνηση από το Νοέμβριο, από τις παρυφές του τέλους Νοεμβρίου, αρχές του Δεκεμβρίου, ακριβώς ρεαλιστικά περιγράφοντας και προβλέποντας ότι θα συμβούν πράγματα. Την έχω στείλει σε παραλλαγμένη μορφή, μια παρεμφερή, στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Είχα την ίδια αντίδραση, δηλαδή μία αλληλογική μετάθεση ή μη εκτίμηση της ρίζας και του βάθους του προβλήματος.
Ο Σαλβίνι με τον κύριο Βίτσα το συζητήσατε.
Ακούστε, ο Σαλβίνι δεν φυτέθηκε στο πουθενά. Παρήχθη. Και παρήχθη από έναν πολιτιστικό τρόμο. Έχουν ο κόσμος πια την αίσθηση μιας απειλής. Ή, εν πάση περιπτώσει, όταν ξεπεράσαμε τον οικονομικό ύλιγκο της κρίσης και κάπως σταθεροποιήθηκε η κατάσταση, σαν να ζούμε σε δεύτερο χρόνο τις πολιτιστικές επιπτώσεις της κρίσης. Να έχει λοιπόν υπάρξει μια κοινωνική εκτράχυνση.
Ναι, έχετε δίκιο στο εξής, ότι όταν τα πράγματα δεν γίνονται καλά και όταν αφήνεις πύλες εισόδου στο ρατσιστικό λόγο και στη ρατσιστική πρακτική, τότε εισχωρεί και γίνεται τελικά όπως γίνεται ο Σαλβίνι, είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως έχουμε και τον Όρμπαν, ο οποίος δεν πλήττεται από αυτό το θέμα.
Ακριβώς, και άρα είναι ιδεολογική μόνο, πολιτιστική μόνο.
Και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω, αν τελικά στη ΣΑΜΟ αισθάνεστε ή έχετε εντοπίσει ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι συντηρούν αυτό το κλίμα.
Βεβαίως, υπάρχουν και...
Ο Μητροπολίτης, παραδείγματι.
Ακούστε. Θα έλεγα, δεν θα το έλεγα έτσι. Θα έλεγα ότι υπάρχουν φορείς πολιτικοί, υπάρχουν άνθρωποι που στείλουν την πολιτική του καριέρα πάνω σε αυτό. Που δουλεύει για λογαριασμό του. Δεύτερον, υπάρχουν.
Και τοπικοί άρχοντες.
Βεβαίως. Υπάρχουν.
Και προεκλογική περίοδο.
Φυσικά. Ήταν προφανές ότι στην προεκλογική περίοδο αυτό θα εντείνονταν. Έχει φρέσεις και εξάρσεις το πρόβλημα. Εν τούτης, δεν πρέπει αυτή η εκτίμηση να μειώνει το ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι υπάρχει κεντρικό πρόβλημα. Θα σας πω δε για το Μητροπολίτη ότι συνολικά έχει παίξει ισορροπιστικό ρόλο. Δηλαδή σε φάσεις κρίσης, όπως έχουν παίξει και άλλες δομές. Πολιτιστικές και πολιτικές.
Μπορεί να παίξει ένα ισορροπιστικό ρόλο, αλλά συγχρόνως να συντηρήσει ένα θέμα.
Δεν ξέρω αν το συντηρούν ή αν είναι στο κύμα. Υπάρχει ένα κύμα. Και το κύμα είναι δελεαστικό σε όλες...
Με το κλίμα το οποίο μου περιγράφεται και καταλαβαίνω τις παραλήψεις, τις κεντρικές παραλήψεις από την κεντρική διοίκηση και όλη αυτή τη συνθετότητα, θεωρείτε ότι αυτό θα εκφραστεί και στις εκλογές, δηλαδή αυτή η ρατσιστική, εγώ το χρησιμοποιώ, ρητορική που εμφανίζεται και σε πράξη, τελικά
ξέρετε,
θα εμφανιστεί και στις εκλογές.
Ξέρετε κάτι που με φοβίζει. Ναι. Είναι η μετακίνηση του μέσου πολίτη, αυτού του πολίτη που επενδύσαμε συλλογικά με τα δικτατορικά και που έφτιαχνε τις ηγεμονίες, αυτός ο πολίτης μεταστρέφεται. Και δεν πιθανόν να μην εκφράζεται πρωτογενώς ή ρητορικά, όμως συγκατανεύει. Είναι δεκτικός αυτού του μηνύματος. Όπως συνέβη στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ο μέσος πολίτης, πιεσμένος από λειτουργικά προβλήματα, στρέφονταν και ήταν δεκτικός προς την ακροδεξιά, γιατί του έγινε το πρόβλημα της ασφάλειας ή του έγινε το πρόβλημα της ρύθμισης
ναι,
του δημόσιου χώρου.
Ναι, το καταλαβαίνω πως το λέτε, κύριε Σεβαστάκη, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα υπόβαθρο για να στραφείς προς μια συγκεκριμένη πλευρά. Δεν είναι μόνο θέμα παράληψης. Είναι και ένα θέμα και πολιτικού DNA από ένα σημείο και πέρα.
Να σας πω κάτι. Το πολιτικό DNA είναι παραγόμενο. Θα σας πω κάτι. Εάν ένας ηλικιωμένος επένδυσε το αϊφάπαξ του για να φτιάξει το πατρικό του σπίτι, το κληρονομημένο από τη δεκαετία του 20, ας πούμε, χτισμένο 20, και το έχει κάνει και του, πώς το λένε, υπάρχουν βιοπραγίες, δηλαδή καθαρσίες, αυτός δεν μπορεί να σκεφτεί εκείνη τη στιγμή κάτι άλλο εκτός από την άμυνα με πρωτόγονους όρους. Αυτός ο πολίτης χάνεται λοιπόν.
Ναι.
Αυτός ο πολίτης.
Και πώς το αντιμετωπίζεις τελικά στον ορθό λόγο αυτό το οποίο το κομμάτι της
με
κοινωνίας.
Με την ορθή πράξη που σημαίνει λειτουργική αποκατάσταση.
Που σημαίνει λύση στο πρόβλημα, έτσι δεν είναι.
Λειτουργική αποκατάσταση σημαίνει καταρχήν το προφίλ. Και είναι μια απορία που έχω. Το προφίλ αυτών των ανθρώπων που έρχονται δεν είναι από εμπόλεμες περιοχές. Είναι από την Κεντρική Αφρική, όπου υπάρχουν άλλου είδους προβλήματα, βεβαίως, αλλά όχι, δεν είναι από την εμπόλεμη ζώνη. Μάλιστα, η κυρία Μέρκελ είχε πει εδώ ότι μόνο ουσιαστικά από τη Συρία, δηλαδή από τον Βρόντα και υπαρκτό πόλεμο, μπορεί να αιτιολογηθεί αυτός ο μηχανισμός της συμφωνίας. Επομένως, η διαχείριση δεν μπορεί να είναι οριζόντια. Εδώ όμως είναι οριζόντια. Ούτε επαναπροωθήσεις γίνονται, ανθρώπων που προφανώς είναι ελάχιστες, ούτε μετακινήσεις στο εσωτερικό, γιατί υπάρχει η αγωνία, μην τύχει και χάσει την δυνατότητα να επαναπροωθηθεί κάποια στιγμή, ούτε εύκολες διεκπαιρεώσεις της ευαλωτότητας των ευάλωτων που επιτρέπεται να μετακινηθούν χωρίς επιπτώσεις. Άρα έχω ένα πολλαπλό λειτουργικό αδιέξοδο.
Μάλιστα.
Αυτό παράγει την ιδεολογία, δεύτερο γενός. Την ιδεολογική ριζοσπαστικοποίηση.
Να πάμε λίγο στην ατζέντα, την τρέχουσα με την έννοια της πολιτικής. Εκλογές πότε θα γίνουν? Τι πληροφόρηση έχετε εσείς?
Η επιθυμία που εγώ έχω αισθανθεί ότι υπάρχει, η επιθυμία και η σύνθεση και οι σχεδιασμοί των ανθρώπων με τους οποίους μιλάω είναι για Οκτώβριο, δηλαδή δεν είναι για τώρα. Εν τούτοις το ατυχηματικό γεγονός ή το απροσδόκητο πάντα υπάρχει.
Πέρα από το ατυχηματικό γεγονός, το θεωρείτε εφικτό στόχο?
Τι, για τον Οκτώβριο?
Ναι.
Υπάρχει ένας βασικός ισχυρισμός ότι αποδίδει, βελτιώνονται τα μεγέθη, τα οικονομικά, και άρα είναι καλό να πάει τον Οκτώβριο, γιατί θα επιστραφεί ένα μέρος της πολιτικής ωφέλειας και στον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνητικά, δηλαδή και από άποψη αυτοσυντήρησης.
Ναι, αντιλαμβάνομαι την ανάλυση. Λέω, αν κατά τη γνώμη σας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός, με δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ έντονο το κλίμα εναντίον της κυβέρνησης στην κοινωνία.
Ακούστε.
Εκτός αν δεν το εισπράττετε.
Έχω άποψη. Δεν υπάρχει μια τομή της κυβέρνησης προς την κοινωνία, δηλαδή μια ριζική, δομική απόρριψη. Υπάρχουν αντιρρήσεις, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και προσέξτε το. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ωφελήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο αφανισμένος, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει κοινωνική εκδηλωτικότητα. Είναι ο σιωπηλός. Δεν είναι αυτός που φτιάχνει τα χαρακτηριστικά στο καφενείο ή στην πλατεία. Δηλαδή που έχει μια εξωστρέφεια, φυσική εξωστρέφεια.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, αλλά το ρεύμα υπέρ ή κατά ως ρεύμα, λέω, υπέρ ή κατά ενός κόμματος, φαίνεται. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Θα ψηφίσετε την τροπολογία, θα κάνω πολλές ερωτήσεις σε μία. Θα ψηφίσετε την τροπολογία για το ασυμβίβαστο υποψήφιου ευρωβουλευτή και βουλευτή? Και το ερώτημα, υπόθεση εργασίας, αν μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Τι θα κάνετε σε περίπτωση που κάποιοι εκ των βουλευτών, γιατί είναι φωτογραφικό ότι είναι για την κυρία Κουντουρά ή τον κύριο Δανέλη, τελικά εκλεγούν ευρωβουλευτές? 2
και άρα
Ιουλίου
την καταστατούν
από ΑΝΕΛ.
Και άρα έρχονται κοντά οι εκλογές.
Ναι, αυτό λέω.
Είναι μια αλληλουχία.
Είναι μια απλή σκέψη που λίγο παρακολουθεί με ψυχραιμία τα γεγονότα.
Ναι, επειδή από το 2015 έχουμε περάσει στη Απειρός και Σιδήρου, μου φαίνεται μικρή, λίγο δεσμευτική μια τέτοια ακολουθία. Νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση και εν πάση περιπτώσει είναι πολυτελές ερώτημα.
Είναι πολυτελές ερώτημα.
Σας δίνω το λόγο μου ότι επειδή έχω πιεστεί πάρα πολύ προσωπικά και σε συναισθηματικό και σε πολιτικό επίπεδο με το προσωπικό μου, είναι πολυτελές ένα τέτοιο ερώτημα.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι.
Σας το δίνω. Με νοιάζει ότι αύριο και το έχω πει και σε συντηρητικούς πολιτικούς και σε κεντρώους πολιτικούς με τους οποίους έχω την τιμή και την δυνατότητα να μιλάω, έχω την αναπτύξει αυτό τον κώδικα, να μιλάω με τους αντιπάλους μου, αύριο δεν θα βρίσκουμε κοινό το δημοκρατικό τόξο. Αυτό με φοβίζει. Αυτό με νοιάζει, αυτό είναι το επίγον. Δεν θα υπάρχει κοινό να ακούσει αυτό τον λόγο.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σεβαστάκη. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης.